សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវនីយឲ្យរសារស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានដោយសេរីអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្រុង Lowell បង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញថាលោកពូទីនមានមហិច្ឆតាស្ដាររុស្ស៊ីឲ្យខ្លាំងដោយកាលពីអតីតកាលអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាវិបត្តិសុខភាពចម្រុះរារាំងដល់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅតំបន់ហៃហួរដោយសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតដោយពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែអំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដែលផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តជំរុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបង្កបរិយាកាសល្អដល់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្មារតីគ្នានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយដែលមិនមានអំពើហិង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតបានដោយសេរីនិងជ្រើសរើសគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកលិបលិបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយដែលមិនមានអំពើហិង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតបានដោយសេរីនិងជ្រើសរើសគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022
ឆ្លៀតឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រក្សានូវការខិតខំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសដោយសេរីស្រឡាញ់គណៈបកមួយណាស្រឡាញ់បេក្ខជនណាបោះឲ្យបេក្ខជននោះទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងយល់បានហើយអ្វីទៅដែលគួរធ្វើអ្វីទៅដែលមិនគួរធ្វើពេលដែលគណៈបកប្រជាជននៅគ្រប់គ្រងអំណាចបងប្អូនទាំងអស់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចរស់នៅបានយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនិយាយតាមបែបខ្លីថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះដឹកនាំប្រទេសអ្នកណាក៏នៅជាមួយបានដែរអ្នកណាក៏នៅជាមួយបានដែរ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនឹងអវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលចាំថ្ងៃឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយសារលោកនឹងទៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបង្កបរិយាកាសឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងស្មើស្មើគ្នាដល់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនិងត្រូវធានាដំណើរការបោះឆ្នោតមិនមានអំពើហិង្សា
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការឃោសនាទេក្រំតែជាបញ្ហាដែលបញ្ជាក់ថាសុំកុំឲ្យមានហិង្សាឲ្យសោះនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនថាហិង្សានោះជាហិង្សាដោយការប្រវាយតបគ្នាឬក៏ហិង្សាពាក្យសម្ដីនៃការជេរប្រមាថគ្នានោះទេបរិយាកាសនយោបាយអភិក្រិតពិតជាចាំបាច់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើសកម្មភាពនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ត្រូវតែបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិដូចគ្នាឧទាហរណ៍កន្លែងជួបជុំមួយរបស់គណៈបកណាមួយធ្វើបានគណៈបកដទៃទៀតក៏អាចធ្វើនៅកន្លែងនោះបានដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាប្រាប់ VOA ថាលោកក៏គាំទ្រការណែនាំនិងការជំរុញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការនិងដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកជនបង្កដែលធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនខ្លួននិងវាយកំទេចស្លាកគណៈបកមួយចំនួនមកផ្ដំទៀតទោសនិងត្រូវបញ្ឈប់ការយាយីសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនតាមផ្លូវតុលាការបន្តទៀតលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងទេនោះអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេសម្រាប់ធានាដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
គ្រាន់តែជំរុញឲ្យពំបានមានវិធានការចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេវាគ្រាន់តែជាការថ្លែងសារល្អមើលល្អស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះទេតែมันបានល្អដល់ការអនុវត្តក្នុងការធានាដល់ការរៀបការបោះឆ្នោតខាងមុខឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺធានាបរិយាកាសនយោបាយមុនបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អប្រសើរនេះ
គណៈបកភ្លើងទៀនស្របឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែមិនិលឆ្នាំ2022សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញលេខាឬបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាបង្ហាញក្តីរីករាយនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំបែបនេះទៅកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កបរិយាកាសឲ្យល្អដល់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែងតែរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពដូច្នេះលោកស្នើទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ឬការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរ
ករណីបំផិតបំភ័យមានច្រើនរូបភាពគឺតាំងពីការដាក់បេក្ខជនរហូតទៅដល់ការដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាដើមហើយគណៈបព្វជិតថាប់តែមូលដ្ឋានទទូចស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមការណែនាំអនុសាសន៍របស់គុំគូសរបស់សម្បត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលជាអ្នកចូលរួមផងដែរ
លោកលឹកសុធាបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែងតែរំលឹកសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកាន់យកនូវសាមគ្គីភាពយុត្តិធម៌និងអហិង្សានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីចង់ឃើញមានការដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ទៅលើបុគ្គលណាដែលបំផិតបំភ័យដល់សកម្មជនគណៈបកដតីទៀតជាជាងការត្រឹមតែផ្ដាល់អនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកបន្តថាប្រសិនបើគ្មានវិធានការមើងម៉ាត់ទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានមួយនេះ
អ្នកមូលដ្ឋានដល់ដល់បង្កើតបញ្ហានោះបកលក្ខណៈរាំងស្ទះអីទលាក់ផ្លាក់ទលាក់អីធ្វើអីហ្នឹងគាត់មិនត្រូវតើគាត់ណាគាត់ចេញអនុសាសន៍ឬក៏ស្ដីណែនាំមកចាត់ការតាមច្បាប់សម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសធ្វើអញ្ចឹងមិនអាចមិនបានរលូនការដំណើរការបោះឆ្នោតនោះការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគណៈបករៀបចំបញ្ជីផ្លាក់ដាក់បញ្ញោបាយវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកឃើញនេះឆ្លងមកគឺមានបញ្ហាជាប់ទេ
គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ខ្មែរអមេរិកាំងដែលភៀសច្រើនបានឆ្លងកាត់ជីវិតជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយហើយបានប្រកាសយុទ្ធនាការឧបត្ថម្ភគាំទ្រជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ដោយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៃសាសង្គ្រាមតំណាងសហគមន៍នៅទីក្រុង Lowell បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការនិងធ្វើយុទ្ធនាការឧបត្ថម្ភគាំទ្រជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពិធីជប់លៀងអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមេសាកម្មវិធីនេះបានប្រារព្ធនៅភោជនីយដ្ឋានអូឡាំពិកដែលមានអ្នកតំណាងសហគមន៍អ៊ុយក្រែនចូលរួមផងដែរលោកអង្គរធីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះនិងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាពិសេសសង្គ្រាមប្រទេសមួយឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀត លោកប្រៀបប្រដូចការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងទសវត្សរ៍1970និងទសវត្សរ៍1980ទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែបច្ចុប្បន្ននាំឱ្យមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង4,500,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ឱ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងលោកថ្លែងថា
ប្រទេសវៀតណាមបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាយើងមកយើងមានការជួយចាប់ដឹងហើយតើការរត់ខ្លួនការឆ្លងកាត់រស់នៅក្រៅអាណានិគមរបស់គេជួយចាប់យ៉ាងណាចឹងហើយគឺជាលើកទីមួយហើយដែលយើងរួមគ្នាដើម្បីការពារដើម្បីកុំឱ្យបរទេសឈ្លានពានប្រទេសណាក៏ដោយយើងត្រូវការពារ
លោករំលឹកថាពេលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1989នោះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវរត់ចោលផ្ទះសម្បែងនិងប្រទេសជាតិហើយបានខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនដែលប្រឈមមុខការលំបាកមិនអាចបំភ្លេចបានពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងអ្នកចូលរួមសំខាន់ៗមានដំណាងរាជនៃរដ្ឋ Massachusetts សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell សមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលារៀនក្នុងទីក្រុង Lowell អ្នកដំណាងគណៈកម្មាធិការដែលបង្កើតថ្មីប្រឆាំងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននារី Ivana Hover តំណាងរាជនៃរដ្ឋ Massachusetts ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមថា
ដូច្នេះលោកអ្នកឆ្លើយតបតាមរយៈការចូលរួមច្រើនអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើនេះគឺលោកអ្នកបញ្ជូនសារទៅជុំវិញពិភពលោកថាយើងនៅជាមួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែន
សមាជិកគណៈកម្មាធិការផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងគណៈកម្មាធិការសាលាប្រកាសជំហរគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រោយពីអានសាររបស់តំណាងសហគមន៍អ៊ុយក្រែននៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់អំពីការលំបាកការតស៊ូនិងការតាំងចិត្តការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនប្រាប់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនោះលោក Philip Durant ថ្លែងអំណរគុណអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរលោកនិយាយថា
So I want to say thank you for my colleagues who can't be here for giving room and space
ដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយអរគុណតំណាងឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំដែលមិនបានមកទីនេះហើយដែលកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់កន្លែងនិងឱកាសឲ្យពួកគេរៀបរាប់ការលំបាកទាំងនោះហើយវាមានន័យច្រើនសម្រាប់ពួកគេដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell កំពុងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីគាំទ្រពួកគេ
លោក Philip ធ្វើការនៅ Autodesk Delhi ជាមួយនាយកជិករបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយយោងដល់បទពិសោធន៍សហគមន៍ខ្មែរដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកបានបន្ថែមថា
លោកអ្នកយល់ដឹងច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់អំពីអ្វីដែលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមរស់និងឆ្លងកាត
់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីភាគីចំនួនតែងតែមានហេតុផលរៀងៗខ្លួនសម្បីប្រទេសឈ្លានពានគេប្រទេសរុស្ស៊ីហៅសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាប្រតិបត្តិការដើម្បីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ការការវាយប្រហារដោយអង្គការអូតង់ដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីអះអាងថាបើអង្គការអូតង់បាញ់មីស៊ីលចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេលតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះមីស៊ីលនឹងទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយគ្មានប្រព័ន្ធណាអាចការពារបានទាន់ពេលវេលាទេពេលកំពុងលេងអុកឬចាក់ត្រង់ភ្នាល់ដាក់លុយអ្នកលេងអុកម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងរូបបានប្រៀបធៀបប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអង្គការអូតង់ទៅនឹងស្ដេចក្នុងល្បែងនេះដែលតាមច្បាប់មិនអាចនៅជាប់គ្នាគឺត្រូវរំលង$1ដែលជាតំបន់ទំនប់គឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាក៏មានហេតុផលដែរគឺរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមបល្ល័ង្កពិសាសទោះជាយ៉ាងណាការអះអាងទាំងនេះមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរំលងអង្គការពិភពលោកនេះដែលមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលបង្ការសង្គ្រាមនិងដោះស្រាយវិបត្តិពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះ
លើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voa-khmer-service រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើឲ្យក្រឡាប់ចាក់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរាប់ទសវត្សរ៍នៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារការឈ្លានពានដោយមិនបានបង្កហេតុរបស់លោកលើអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញនានាបានប្រាប់ VOA ថាលោក Putin គឺជាមេដឹកនាំបែបមនោគមវិជ្ជាម្នាក់ដែលប្រោតលើការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅរកឋានៈជាប្រទេសមហាអំណាចឡើងវិញដែលឋានៈនេះខ្លួនបានបាត់បង់នៅពេលដែលសហភាពសូវៀតដួលរលំអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានចន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Vladimir Putin កើតនៅក្រុង Leningrad ដែលជាក្រុង Saint Petersburg នៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1952នៅឆ្នាំ1975លោកបានចូលធ្វើការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ KGB របស់រុស្ស៊ីនិងបានប្រចាំការនៅអាឡឺម៉ង់មុនពេលចូលនយោបាយនៅចុងឆ្នាំ1999ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Boris Yeltsin បានលាលែងពីតំណែងចំពេលមានរឿងអាស្រូវដោយឲ្យលោក Putin ធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីដើម្បីជាថ្នូរនឹងការទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិលោក Putin បានកាន់អំណាចតាំងពីពេលនោះមកតាមរយៈការឈ្នះការបោះឆ្នោតជាច្រើនដែលគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈលួចបន្លំការពង្រៀងការកំណត់អាណត្តិនិងការដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ការប៉ុនប៉ងសម្រាប់គូប្រជែងនយោបាយចម្បងរបស់លោកលោក Michael Kimmage អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ German Marshall Fund បានបញ្យល់ថា
មានប្រវត្តិដ៏យូរមកហើយនៃការសម្លាប់អ្នកកសែតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងអ្នកដទៃទៀតដែលការសម្លាប់នេះធ្វើឡើងក្រោមការបញ្ជារបស់លោក Putin ឬអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់លោក
លោក Putin បានធ្វើឲ្យខ្លួនលោកមើលទៅជាបរិសុទ្ធខ្លាំងក្លាដែលដឹងអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងសាស្ត្រាចារ្យចិត្តវិទ្យាលោក Samuel Hunter ថាលក្ខណៈនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងរបៀបដឹកនាំបែបមនោគមវិជ្ជារបស់លោកហើយមានដំណំបែបនេះគឺសម្លឹងមើលទៅអតីតកាល
មានដឹកនាំបែបនេះរំលឹកអំពីសម័យដែលរុងរឿងអំពីការត្រឡប់ទៅរកសម័យនោះវិញនឹងថាប្រសិនបើអ្នកដើរតាមខ្ញុំនោះយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកសម័យដែលយើងមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចខ្លាំងក្លាឡើងវិញលោក Putin គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃចំណុចនេះ
អ្នកស្រី Angela Stent អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថាលោក Putin ចង់ឲ្យគេចាត់ទុករុស្ស៊ីជាថ្មីថាជាមហាអំណាច
And he believes that the rest of the world should treat Russia as
លោក Putin ជឿថាប្រទេសទាំងអស់គួរចាត់ទុករុស្ស៊ីថាជាសហភាពសូវៀតលោកមិនមែនចង់ស្ដារសហភាពសូវៀតឡើងវិញទេប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យគេចាត់ទុករុស្ស៊ីថាជាមហាអំណាចអស្ចារ្យដែលត្រូវគោរពតាមនឹងក្លោបខ្លាចនឹងចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីមានសិទ្ធិពង្រីកឥទ្ធិពលលើប្រទេសជិតខាងខ្លួន
លោក Kimmage ស្របតាមការលើកឡើងនេះ
I think in his own eyes he's very much a Russian
ខ្ញុំគិតថាលោក Putin យល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកស្នេហាជាតិដូច្នេះការបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានភាពអស្ចារ្យឡើងវិញដោយការពីអតីតកាលគឺជាកម្លាំងជំរុញរបស់លោកជាការពិតចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកចូលរួមជាមួយ KGB តាំងពីដំបូងគឺជាការភ្ជាប់នៃចំណងរបស់លោកដើម្បីអំណាច
អ្នកស្រី Elizabeth Sackford អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Chicago Council on Global Affairs ថាទោះបីជារុស្ស៊ីមានសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវខ្លាំងក៏ដោយក៏លោក Putin បានប្រឡូកនៅក្នុងចំនួនធំធំនៅលើពិភពលោកនិងបានកសាងសម្ព័ន្ធភាពខ្លាំងក្លាមួយចំនួនដែលបានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅរុស្ស៊ី
Well I think the biggest
ចំណុចធំបំផុតគឺថាបន្ទាប់ពីលោក Putin ឡើងកាន់អំណាចលោកពិតជាបានស្ដាររុស្ស៊ីឲ្យក្លាយជាប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីពិភពលោកមិនសូវខ្វល់ពីរុស្ស៊ីលោកបានធ្វើដូច្នេះតាមរយៈការសម្ដែងបានហួសពីការរំពឹងទុក
ទោះបីជាលោកបានឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមខូខើក៏ដោយក៏ការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់លោក Putin លើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែទំហំនៃហានិភ័យអតីតប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Barack Obama ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរ
He was always ruthless He witnessed what he did in Chechnya
ជាទូទៅលោក Putin ជាមនុស្សគ្មានមេត្តាអ្នកបានឃើញអ្វីដែលលោកបានធ្វើនៅដែនដីឈិចឈ្នះលោកគ្មានខ្លាចនឹងកំទេចអ្នកណាដែលលោកចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងនោះឡើយនេះមិនមែនជាអ្វីថ្មីនោះទេសម្រាប់លោកដែលហ៊ានប្រថុយដូចនេះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងកាលពី5ឆ្នាំមុនថាលោកនឹងធ្វើនោះឡើយ
អ្នកជំនាញថាតាមពីមានវិបត្តិ COVID មកលោកពូទីនបានព្យាយាមនៅដាច់ដោយឡែកតែឯងនិងប្រយ័ត្នបំផុតដោយជួបជាមួយតែមេដឹកនាំមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងទើបធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ហើយថ្មីៗតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាវិបត្តិផ្សេងផ្សេងកំពុងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សរាប់លាននាក់នឹងរារាំងដល់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលចាំបាច់នៅតាមតំបន់ដែលហាយហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជេណែវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅសង្គ្រាមគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 កំពុងគំរាមកំហែងសុខភាពសកលលោកនិងកំពុងបំផ្លាញដល់សមត្ថភាពដើម្បីកសាងនិងរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវិបត្តិទាំងអស់នេះត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលហៃហួរដោយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនធ្លាប់ជាប្រទេសមានភាពរីកចម្រើនឥឡូវនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានជិត2ខែមកនេះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងកុមារផងត្រូវបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរងរបួសអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ថាមានការវាយប្រហារចំនួន119លើកទៅលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមន្ទីរពេទ្យនានាអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងថាសេវាសុខភាពរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសដែលឥឡូវនេះក្លាយជាសមរភូមិប្រយុទ្ធលោក Tedros បានថ្លែងដូចនេះថា
For the sake of humanity I urge Russia to come back to the table and to work for peace
ដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សជាតិខ្ញុំសូមស្នើឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់ចូលតុចរចានិងធ្វើការងារដើម្បីសន្តិភាពទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវបង្កើតច្រករបៀងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានដូចជាបរិការពេទ្យម្ហូបអាហារនិងទឹកនិងសម្រាប់ឲ្យជនស៊ីវិលធ្វើដំណើរបានដោយសុវត្ថិភាព
វិបត្តិនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស9លាន6សែននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងការវាយលុកក្នុងខេត្តទីក្រេភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីកំពុងរងគ្រោះដោយសារភាពស្រីឃ្លានរ៉ាំរ៉ៃមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្ទើរតែស្ថិតក្នុងគ្រោះទុរភិក្សហើយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នាដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋទោះណាមានការអំពាវនាវដូចនេះក្តីក៏នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros ថាការឡោមព័ទ្ធដែលយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតែបន្តកើតឡើងលោក Tedros បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In effect the siege by the Ethiopian and Eritrean forces continues to avert the humanitarian
ការឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងអេត្យូពីនិងអេរីត្រេនៅតែបន្តកើតឡើងដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកមនុស្សធម៌នឹងការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់យើងចាំបាច់ត្រូវដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរំខាន
លោក Tedros បានព្រមានថាតំបន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក និងតំបន់សាហែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងធ្លាក់ចូលក្នុងគ្រោះទុរភិក្សលោកថាចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនឆ្នាំចំនួនទឹកភ្លៀងនិងជំងឺ COVID-19 បានបំផ្លាញលទ្ធភាពមិនឲ្យមនុស្សធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វបានលោកថ្លែងទៀតថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រីឃ្លានរួចជាស្រេចទាំងហើយហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិទាំងនេះលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិមនុស្សធម៌ទៅលើសុខភាពមនុស្សនិងសន្តិសុខតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតដោយពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែអំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដែលផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតជាច្រើនដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បៃសមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទេហើយខ្លះថែមទាំងបានបាត់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតផងអ្នកស្រី Dora Mekua រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកប៉ូរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របស់របរជាច្រើនដែលមានរួមទាំងសញ្ញាភ្លើងចរាចរណ៍ដែលមាន3ពណ៌ឡានដឹកទំនិញមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទ្វារជណ្តើរយន្តដែលបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិកញ្ចក់កុំព្យូទ័រពណ៌បន្ទះក្តារសម្រាប់ប្រើពេលអ៊ុតខោអាវកាំរស្មីឡាហ្សែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឡើងបាយភ្នែកប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្ទះសម្បែងកាំភ្លើងជ័របាញ់ទឹកព្រមទាំងវត្ថុនិងសេវាជាច្រើនដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃត្រូវបានច្នៃប្រឌិតដោយបុរសនិងស្ត្រីស្បែកខ្មៅពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតទាំងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសារការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេតែអ្នកច្នៃប្រឌិតមិនមែនជាជនស្បែកសូឯទៀតរាប់មិនអស់មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទេអ្នកច្នៃប្រឌិតឯទៀតបានបាត់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រី Shantavia Johnson ជាសហគ្រិននិងជាអនុប្រធានផ្នែកសហគ្រិនភាពនឹងការច្នៃប្រឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Clemson រដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រីនិយាយថាមានអ្នកច្នៃប្រឌិតជាជនស្បែកខ្មៅខ្លះបានប្រកួតនឹងលោក Alexander Graham Bell និងលោក Thomas Edison ហើយការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេក៏ល្អហើយមានភាពផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបចាស់ផងដែរតែពួកគេគ្មានមូលធនសម្រាប់ដំណើរការពួកគេមិនអាចចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គាំទ្រអ្នកច្នៃប្រឌិតលោក Thomas Edison មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសារលោកបានច្នៃប្រឌិតអំពូលភ្លើងតែគឺលោក Louis Latimer ជាកូនប្រុសរបស់អតីតទាសករដែលមានបតង់ក្នុងការបង្កើតសរសៃលោហៈធាតុឆ្មាដែលធ្វើឲ្យអំពូលភ្លើងប្រើបានយូរលោក Latimer បានទទួលបតង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1882ដែលអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅច្រើនអ្នកមុនលោកមិនអាចធ្វើបាន
ពួកពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលមានសេរីភាពអាចទទួលបតង់ពីការិយាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងបតង់និងសញ្ញាកម្មសិទ្ធិតែក្រុមជនស្បែកខ្មៅជាទាសករមិនអាចទទួលបតង់បានទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទាសភាពកាលពីឆ្នាំ1865ជាមួយការអនុម័តវិសោធនកម្មទី13នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនពេលនោះការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅជាញឹកញយត្រូវបានពួកម្ចាស់ទាសករឬជនស្បែកសឯទៀតអះអាងថាជាការច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសម័យនេះបង្ហាញថាមានករណីជាក់ស្ដែងទាក់ទិននឹងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងឧបករណ៍យកគ្រាប់កប្បាសចេញជនស្បែកខ្មៅជាទាសករម្នាក់បានច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍នេះតែជនស្បែកសម្នាក់ឈ្មោះ Eli Whitney បានទទួលបតង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតនេះលោកស្រី Johnson ថ្លែងថាយើងតែងតែយល់ថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមានការចម្រើនលូតលាស់ខាងការច្នៃប្រឌិតនិងសហគ្រិនភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេផាត់ចោលមនុស្សមួយក្រុមមិនឲ្យចូលក្នុងប្រព័ន្ធបតង់បានហើយទាញយកប្រយោជន៍ពីការប្រឌិតរបស់ពួកគេ អ្វីដែលយើងឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺអ្នកច្នៃប្រឌិតសុទ្ធសឹងតែជាបុរសស្បែកសមិនមែនដោយសារមនុស្សឯទៀតមិនចេះច្នៃប្រឌិតទេតែពីព្រោះជនទាំងនោះត្រូវបានផាត់ចេញពីប្រព័ន្ធបតង
់ការផាត់ក្រុមអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅចេញពីប្រព័ន្ធបតង់និងការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកសអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនេះមានឫសគល់ក្នុងការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលគិតថាជនស្បែកខ្មៅមិនសូវមានប្រាជ្ញានេះបើតាមលោក Rayvon Fauché សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Purdue ក្នុងក្រុង Lafayette រដ្ឋ Indiana លោក Fauché ដែលថែមទាំងជាប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្រជាតិដែរនិយាយថាការច្នៃប្រឌិតត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាសមត្ថភាពប្រទានដោយព្រះអាទិទេពដូច្នេះភាពជាមនុស្សប្រុសនិងអំណាចស្ថិតនៅក្នុងទស្សនៈវិស័យនៃការច្នៃប្រឌិតការឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យនេះបានបំបត្តិលទ្ធភាពសម្រាប់ជនស្បែកខ្មៅទាំងអស់និងអ្នកដទៃទៀតការរៀបរៀងឯទៀតដែលពួកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅប្រឈមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានរួមទាំងការមិនអាចចូលរួមក្នុងការសិក្សាអប់រំដោយស្មើភាពការផាត់ចេញជាប្រព័ន្ធពីសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មការចូលតាក់ទងដោយមានកម្រិតជាមួយពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតមានធនធានច្រើននិងធនាគារធំធំសម្រាប់ខ្ចីមូលធនដើម្បីចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេនិងអំពើហិង្សាខាងពូជសាសន
៍ពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅថែមទាំងមានការតាក់ទិនតិចតួចជាមួយនឹងសកម្មភាពបតង់រវាងឆ្នាំ1870និង1940នៅពេលមានការប្រហារជីវិតដោយព្យួរកក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប្រកាន់ខាងពូជសាសន៍និងច្បាប់បែងចែកពូជសាសន៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបង្កើតវត្ថុថ្មីថ្មីស្បែកខ្មៅខ្លះមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលមិនស៊ីគ្នាជាមួយគំនិតនៃប្រឌិតភាពតាមប្រពៃណីលោក Eric Hinz ជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីការច្នៃប្រឌិតនិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៃសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិករបស់ស្ថាប័ន Smithsonian លោកនិយាយថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់អង្វែងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យការច្នៃប្រឌិតគេយល់ថាសំដៅទៅលើពួកជនស្បែកសដែលមានដើមកំណើតពីអឺរ៉ុបជាញឹកញយនិយមន័យជាប្រពៃណីនៃពាក្យការច្នៃប្រឌិតគឺសំដៅទៅលើម៉ាស៊ីនដែលជួយសម្រាលពលកម្មរបស់មនុស្សនិងសត្វដែលបំពេញកិច្ចការមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
ការនេះបណ្ដាលឲ្យការច្នៃប្រឌិតខ្លះរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រព័ន្ធបតង់អ្នកស្រីចនសិនថ្លែងថាប្រព័ន្ធបតង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមគំរូនេះដែលសន្មតជាមូលដ្ឋានថាការច្នៃប្រឌិតមានប្រយោជន៍នៅពេលវានាំឲ្យមានការចំណេញខាងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានឫសគល់ក្នុងការរស់រានមានជីវិតរបស់សហគមន៍ឬសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមវាមិនស័ក្តិសមទទួលបាននៅការការពារទេដោយដែលយើងបានឃើញស្រាប់នៅក្នុងច្បាប់អ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាវត្ថុខ្លះអាចមានបតង់ហើយវត្ថុខ្លះទៀតมันអាចមានទីនេះជាភាពខុសគ្នាមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំយល់ថានាំឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធនេះ DJ ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅបុរីញូវយ៉កដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Grandmaster Flash បានផ្ដើមគំនិតប្រើម៉ាស៊ីនចាក់ថាសចម្រៀងជាឧបករណ៍មួយដោយប្រើម្រាមដៃលោកកែប្រែសំឡេងថាសចម្រៀងឲ្យថយក្រោយនិងទៅមុខឬធ្វើឲ្យយឺតលោកបានបង្កើតវិធីថ្មីមួយក្នុងការចាក់ថាសចម្រៀងតាមវិទ្យុតែលោកគ្មានបតង់ទេលោក Fauché និយាយថាពួកជនស្បែកខ្មៅបានបង្កើតវិធីថ្មីៗជាច្រើនយើងឃើញមានការបង្កើតថ្មីៗខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតភ្លេងនិងសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យបតង់ផ្ដោតទៅលើការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗខាងបច្ចេកវិទ្យាផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយខ្ញុំយល់ថាគួរបើកឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាអំពីថាតើអ្វីទៅដែលអាចចាត់ទុកថាជាការច្នៃប្រឌិតនោះ
មជ្ឈមណ្ឌល Lemelson នៃស្ថាប័ន Smithsonian បានទទួលស្គាល់ថាវត្ថុដាក់តាំងក្នុងសារមន្ទីរកន្លងមកខកខានមិនបានដាក់តាំងវត្ថុដែលជាសមិទ្ធផលរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតលោក Hinz និយាយថាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយស្ថាប័ន Smithsonian និងបណ្ណាល័យព្រមទាំងសារមន្ទីរដទៃទៀតបាននាំគ្នាផ្ដោតតែទៅលើពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកសនៅពេលដែលពួកគេប្រមូលវត្ថុមកតាំងយើងមានវត្ថុជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោក Edisonនឹងបច្ចេកវិទ្យា Tesla ខាងអគិសនីនិងលោក Steve Jobs នៃក្រុមហ៊ុន Apple និងមនុស្សផ្សេងទៀតតែឥឡូវនេះយើងត្រូវតែថែរក្សាទុករឿងរបស់លោកស្រី CJ Walker Grandmaster Flash និង Lonnie Johnson ដែលបានប្រឌិតវត្ថុក្មេងលេងហៅ Super Soaker និងរឿងរបស់លោកស្រី Patricia Bath វេជ្ជបណ្ឌិតខាងជំងឺភ្នែកដែលបានបង្កើតវិធីបំបត្តិជំងឺភ្នែកឡើងបាយលោកស្រី Walker ដែលជាស្ត្រីអមេរិកាំងទី1ដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារបានក្លាយជាអ្នកមានដោយសារការផលិតវត្ថុសម្អាងសក់សម្រាប់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅពួកជនស្បែកខ្មៅក៏បានបង្កើតម៉ាស៊ីនហាលខោអាវលេខឡានស្វ័យប្រវត្តិបង្គន់ទំនើបប្រដាប់ស្រោចទឹកស្មៅបើសណ្ដែកដីនិងទំលំបារាំងបំពងដាក់កញ្ចប់ដែរ
ក៏ប៉ុន្តែគម្លាតខាងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗនៅតែមានតទៅទៀតជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងក្រុមស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលនីមួយនីមួយនៃការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗក្នុងអត្រាទៀបជាងពួកបុរសនិងពួកបុរសស្បែកសលោក Fauche ថ្លែងទៀតថាតើលោកអ្នកធ្វើបែបណាឲ្យមានកុមារនិងនារីស្បែកខ្មៅព្រមទាំងក្រុមមនុស្សភាគតិចបានចូលក្នុងមាគ៌ាទាំងនេះដែលកន្លងមកមានតែពួកជនស្បែកសប្រុសប្រុសនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបំផុសឲ្យក្រុមកុមារចេះបែកគំនិតទោះជាពួកគេជួបប្រទះឧបសគ្គលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានពោលទៀតថាសំខាន់ខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីតើអ្នកចង់កែប្រែពិភពលោកដោយរបៀបណាតើអ្វីខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សឃើញថាមានឱកាសច្រើនណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំពូរិស័យ VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវត្តចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណែកប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានតាម
មរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិតពឹងជូទេម៉ាប្រធាន Clinic Ra បានថ្លែងថាមានកត្តាជំរុញជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនអ្នកដែលឆាប់មានសកម្មភាពរួមភេទធ្លាប់មានជំងឺកាមរោគពីមុនមានប្រវត្តិគ្រួសារកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននិងអ្នកជក់បារីឬអ្នកមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយដែលឡែកចំពោះការព្យាបាលវិញលោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាគេអាចព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាសះស្បើយបានប្រសិនបើរកឃើញថាអ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្រាលនៅឡើយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរវាងនាងខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងលោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិតពឹងជុតិមាដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនគឺអំពីប្រធានបទជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលមានលោកស្រីពឹងជុតិមាជាវាគ្មិនចាសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការព្យាបាលនិងវិធីបង្ការតើការព្យាបាលនឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះទៅលោកស្រីប្រចាំដិតហើយបើសិនជាគាត់ជាហើយតើជំងឺនឹងវាអាចលបមកវិញទេចា
ចាអឺតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលចាការព្យាបាលគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលដូចដែលយើងបានពិភាក្សាជាមួយគ្នាកន្លងមកហើយអញ្ចឹងអឺដំបូងគឺប្រសិនបើយើងរកឃើញយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រីហ្នឹងទៅស្រាប់តែយើងរកឃើញថាស្ត្រីហ្នឹងមានការប្រែប្រួលហើយកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលហើយចាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយដល់ការព្យាបាលខ្ញុំចង់ឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំបញ្យល់បកស្រាយបន្តិចអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវរកមើលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងចាជាទូទៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈតេស្តផ្សេងៗដូចជាគឺធ្វើតេស្តទីរំអិលមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីហ្នឹងទៅរករកមើលមេរោគ HPV ហ្នឹងតែម្ដងចាឬក៏គេអាចប្រើជាសារជាតិមួយដែលគេលាបទៅលើមាត់ស្បូនយើងហ្នឹងហើយគេរកមើលតំបន់សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាអក្សរកាត់គេហៅថា VIA VIA ហ្នឹងគឺអក្សរពេញគឺ Visual Inspection with Acetic Acid ចាហើយនឹងមួយទៀតគឺគេអាចគៀរំអិលមាត់ស្បូននឹងដែរគេយកទៅពាសនៅលើកញ្ចក់ទៅហើយគេយកទៅវិភាគនៅយកទៅមើលនៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍ដែលយើងហៅថា Pap smear ចាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រអាចមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលប្រើពេញនិយមហើយដែលអាចរកបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមាន3យ៉ាងហ្នឹងអាចារ្យវាមាន BIA វាមាន Pap smear វាមាន HPV វាអាចមាន colposcopy អីមួយទៀតណាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាវិធីសាស្ត្រដែលគេធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅលើស្ត្រីទូទៅដែលអត់មានរោគសញ្ញាទេហើយយើងរកឃើញចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងរកឃើញថាមានហើយចាយើងហៅថាតេស្តនឹងវិជ្ជមានតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវិធីព្យាបាលគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលដែលយើងរកឃើញប្រសិនបើយើងរកឃើញទៅថាគាត់នឹងមាន VIA positive កាលណា positive VIA គឺមានន័យថាគាត់មានការប្រែប្រួលហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការព្យាបាលជូនគាត់ចាព្យាបាលនឹងដោយវិធីអាចជាវិធីភាសាខ្មែរហៅថាវិធីស្អំត្រជាក់ចាស្អំត្រជាក់យើងហៅថា cryotherapy ចាយើងអាចប្រើដោយវិធីស្អំត្រជាក់នឹងក៏បានយើងអាចប្រើដោយវិធីស្អំក្តៅយើងហៅថា electrocautery អាហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានចាឬក៏យើងអាចធ្វើវិធីដែលកាន់តែទំនើបតែដែលវាប្រើប្រាស់ធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគេអាចធ្វើដល់ទៅ lip ឬក៏ធ្វើដល់ទៅ conjunctivation ឬក៏ធ្វើបើសិនជាតេស្តហ្នឹងយើងមើលឃើញថាគាត់ហ្នឹងវាទៅជារហូតដល់ទៅមានមហារីកទៅហើយគេអាចធ្វើរហូតទៅដល់ការកាត់ស្បូនការកាត់មាត់ស្បូនមួយជ្រុងឬក៏កាត់មាត់ស្បូនមួយផ្នែកឬរហូតដល់ការកាត់ស្បូនទាំងមូលក៏តែមានដែរចាវាទៅតាមភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងសួរថាយើងត្រឡប់មកវិញយើងសួរថាចុះអញ្ចឹងតើប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាទៅវិញ 100% ឬក៏វាអាចលបមកវិញចាជាទូទៅប្រសិនបើស្ត្រីដែលគាត់មិនទាន់មានរោគសញ្ញាទេហើយគាត់បានមក ពេទ្យហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈតេស្ត VIA ឬក៏ Pap smear ឬក៏ HPV ហ្នឹងហើយយើងរកឃើញថាគាត់មានវិជ្ជមានការព្យាបាលដោយ cryotherapy ហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពបានលើសទៅលើសទៅរហូតទៅដល់ 90% ជាង 90% ប៉ះសិនបើដំបៅដែលគេរកឃើញហ្នឹងវាមានទំហំតូចចាប៉ុន្តែបើដំបៅដែលគេរកឃើញហ្នឹងវាមានទំហំរាងធំអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការភាពជោគជ័យនៃការព្យាបាលហ្នឹងវាបានលើសទៅ 80% ដែរចាអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីព្យាបាលទៅយើងធ្វើការតាមដានទៅគឺ80ទៅ 90% ជាសះស្បើយហើយវាអាចថាជា10ទៅ 20% ហ្នឹងគឺអាចនៅដដែលឬក៏វាត្រូវធ្វើការព្យាបាលម្ដងទៀតឬក៏ព្យាបាលទៅតាមជំរឹះអីបន្តទៀតអញ្ចឹងអាចារ្យដោយឡែកប៉ះសិនបើអ្នកនឹងមានជំងឺមហារីកហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែជាការប្រែប្រួលទេយើងរកទៅឃើញថាវាមហារីកតែម្ដងហើយចាមហារីកដំណាក់កាលដំបូងឬក៏មហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយអាហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលដូចយើងជំនឿខាងដើមអញ្ចឹងប៉ះសិនជាមហារីកហ្នឹងវាទៅតែដំណាក់កាលដំបូងដែលវាទៅតែនឹងបំផ្លាញកោសិកានៅក្នុងមាត់ស្បូនទេគេអាចធ្វើការព្យាបាលជោគជ័យបានសឹងតែ 100% ដែរចាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាវារៀលដាលទៅហើយគឺកម្រិតនៃការព្យាបាលជោគជ័យនោះគឺវាធ្លាក់ចុះទៅតាមភាពសាយភាយរបស់មេរោគនឹងឯងចា
ចាលោកស្រីបញ្ជាក់ដិតដើម្បីយើងអាចបង្ការជំងឺនេះបានតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅមានជាវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់កុំឲ្យឆ្លងមេរោគ HPV នេះដែរឬទេហើយរបៀបរបបនៃការរស់នៅវិញតើត្រូវគួរតែត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានជាការរស់នៅបែបដោយសុខភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចា
ចាដើម្បីយើងការពារបានដំបូងគឺយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញមនុស្សឲ្យមានការប្រឈមមុខហើយបើកណ្ដាយើងដឹងអំពីកត្តាជំរុញយើងមនុស្សប្រឈមមុខបានហើយយើងជៀសវាងអកត្តាជំរុញហ្នឹងទៅគឺយើងកាត់បន្ថយបានហើយមែនទេចាអញ្ចឹងការកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការប្រឈមមុខទៅនឹងមហារីកមកស្បូនហ្នឹងគឺមានដូចជាអ្នកដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺកាមរោគពីមុនអ្នកដែលឆាប់មានសកម្មភាពរួមភេទបានឲ្យគាត់ឆាប់រួមភេទណាដើម្បីក្មេងពេកអ្នកដែលមានម្ដាយឬក៏បងស្រីមានជំងឺមហារីកចាអ្នកដែលពីសាបរីឬក៏អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពសមចុះខ្សោយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺមហារីកហើយអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានហានិភ័យខ្ពស់យើងត្រូវជៀសបានអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលយើងជៀសបានទី1គឺគេថាថាបើមានដៃគូរួមភេទច្រើនបង្កើននឹងការប្រឈមមុខអញ្ចឹងយើងចង់កាត់បន្ថយនៅការប្រឈមមុខហ្នឹងយើងកុំឲ្យមានដៃគូច្រើនទៅយើងមានដៃគូតែមួយហ្នឹងបានហើយចាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាជំរើសល្អបំផុតដែលអាចកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងបានបានឲ្យជាការការពារយើងការពារបានហើយការរួមភេទដែលជាមួយដៃគូតែមួយឬក៏បើសិនជាយើងមិនទាន់មានមិនទាន់បានឆាប់ប្រឡូកមិនទាន់ប្រឡូកនៅក្នុងការរួមភេទទេយើងគួរគាត់បីកុំឆាប់ប្រឡូកនឹងរួមភេទនឹងពេកចាហើយបើគាត់មិនអាចការពារបានក៏គាត់ត្រូវធ្វើការរួមភេទនឹងដោយសុវត្ថិភាពមានន័យថាត្រូវប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាប់ជាប្រចាំក្នុងពេលរួមភេទចាជាមួយដៃគូដែលមិនជាប់ងាប់អញ្ចឹងណាចាអានឹងយើងហៅថាជាការការពារបឋមចាចំពោះអ្នកដែរនៅក្នុងវ័យមិនទាន់រៀបអភិបិភាចាប៉ុន្តែមានការរួមភេទអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចបើអាចតមរួមភេទបានយើងតមប៉ុន្តែតមមិនបានគឺយើងត្រូវអនុវត្តការរួមភេទដែលមានសុវត្ថិភាពចាកត្តាទី2យើងនិយាយមិញឲ្យថាអ្វីដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមានការប្រឈមមុខគឺការជក់បារីយ៉ាងហើយគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលជក់បារីមានហានិភ័យទៅនឹងហារីមាត់ស្បូនបាក់ច្រើនអញ្ចឹងអេរយាបត់ដែលជំរុញឲ្យមានការប្រឈមមុខនេះក៏បីជាចាញ់អញ្ចឹងបើយើងជួសចាញ់រួចគឺយើងធ្វើម៉េចកុំជក់បារីចាបើយើងអត់ជក់បារីទេគឺយើងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនឹងបានហើយចាវាជាសំណាងល្អដែរដែលសារថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងស្ត្រីមិនសូវជាមានអ្នកជក់បារីទេដែលវាខុសពីនៅប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏នៅក្នុងអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺថាស្ត្រីគាត់មានការជក់បារីច្រើនសង្កត់ថាផែបរោះប៉ុន្តែនៅក្នុងអាស៊ីយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺយើងមើលឃើញថាចំនួនស្ត្រីដែលជក់បារីនឹងគឺនៅមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែក៏ឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងបន្តិចម្ដងទៅតាម អរិយធម៌ប្រចាំប្រទេសហើយអញ្ចឹងគឺគួរតែណែនាំអប់រំមនុស្សនឹងគឺម៉េចកូនចៅយើងនឹងកុំឲ្យភ្លើតភ្លើនកុំឲ្យជក់បារីដើម្បីយើងអាចកាត់បន្ថយនៅការជុំមុខទៅនឹងមហារីកនឹងបានចា៎ហើយក្រៅអំពីការណែនាំអំពីការការពារការរួមភេទការរួមភេទសុវត្ថិភាពការជក់បារីគឺយើងមានបាក់សាំងចាបាក់សាំងដែលអាចការពារបានចាហើយដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមចាក់ជូនទៅដល់ក្មេងស្រីដែលអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងអាចចាក់ជូនបានជាទូទៅបាក់សាំងដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានបាក់សាំងពីរប្រភេទគឺមួយយើងហៅថាបាក់សាំងឈ្មោះថាសេវរិចដែលជាប្រភេទបាក់សាំងការពារមេរោគប្រឆាំងនិងមេរោគមហារីកមាត់ស្បូនប្រភេទទី16និង18តែជាប្រភេទមេរោគជក់ញឹកញាប់ជាងគេហើយនឹងអេហ្គារ៉ាស៊ីលក៏ជាប្រភេទបាក់សាំងមួយទៀតការពារដែរដែលអាចការពាររហូតដល់ប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគមហារីករហូតដល់ប្រភេទទី16 18និងប្រភេទមេរោគប្រភេទទី6និង11ដែលជាប្រភេទនាំឲ្យកើតជំងឺសេមន់ចា៎អញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលអាចការពារក្មេងស្រីកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកនឹងបានចា៎អញ្ចឹងយើងសួរថាអញ្ចឹងតើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺចាក់នៅពេលណាចា៎ជាទូទៅវ៉ាក់សាំងគឺគេណែនាំឲ្យចាក់នៅបើទៅតាមអាយុប្រសិនបើក្មេងស្រីហ្នឹងអាយុពី9ទៅដល់14ឆ្នាំចា៎9ទៅ13ចាសំទោស9ទៅ13ឆ្នាំគឺក្មេងស្រីហ្នឹងគឺចាក់ចំនួន2ដងចាតែចាក់លើកទី1ម្ដងហើយនឹង6ខែក្រោយយើងចាក់ម្ដងទៀតគឺបានការពារក្មេងស្រីនឹងបានហើយចាប៉ុន្តែបើក្មេងនឹងអាយុលើកពី13ឆ្នាំបើន័យថាចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅយើងអាចចាក់បាន3ដងណាចាគឺចាក់លើកទី1 1ខែក្រោយហើយនឹង6ខែក្រោយនឹងចំពោះបាក់សាំងសេវរិចចាចំពោះការ៉ាស៊ីលគឺចាក់នៅលើកទី1 2ខែក្រោយហើយនឹង6ខែក្រោយចាតកតងទៅនឹងការចាក់បាក់សាំងនឹងដែរមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេសួរខ្ញុំថាតើបាក់សាំងនឹងអាចចាក់នៅលើអ្នកដែរមានការរួមភេទដែរឬអត់ចាពីព្រោះមានមតិខ្លះគាត់យល់ថាបាក់សាំងនឹងចាក់បានតែនៅលើអ្នកដែលមិនទាន់មានការរួមភេទទេតែអ្នករួមភេទហើយចាក់មិនបានទេចាប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សានៅនានាហ្នឹងគឺគេមើលឃើញថាទោះជាអ្នកហ្នឹងមានការរួមភេទហើយក៏ដោយដរាបណាការតេស្តស្រាវជ្រាវទៅរកឃើញថាគាត់ហ្នឹងមិនមានឆ្លងមេរោគហ្នឹងឬក៏មិនឃើញមានការប្រែប្រួលកោសិកាមហារីកទេគឺស្ត្រីអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចា៎ចាអញ្ចឹងគឺមិនមែនមានន័យថាចាក់នឹងតែអាយុដល់ត្រឹមតែ14ឆ្នាំគឺអត់មានឱកាសក្នុងការចាក់ទេស្ត្រីនៅតែទោះមានការរួមភេទក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចទទួលការចាក់បាក់សាំងនឹងបាននៅពេលណាដែលគាត់បានមកធ្វើតេស្តស្រាវជ្រាវទៅរកឃើញថាគាត់មិនមានការឆ្លងមេរោគនឹងនឹងមិនមានការប្រែប្រួលកោសិកាមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺអាចចាក់បានចា
ចាសជាចុងក្រោយតើលោកស្រីបេចាប់ដិតមានអនុសាសន៍អ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកមួយនេះចាស
ចាខ្ញុំមានជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមប្រជាឱកាសនេះជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការការពារចាសជាជាងនឹងរងចាំដល់រោគសញ្ញាលេចឡើងហើយបានយើងទៅធ្វើការព្យាបាលចាពីព្រោះថាបើសិនជាយើងចាំឲ្យចេញរោគសញ្ញាហើយបានយើងធ្វើការព្យាបាលប្រសិទ្ធភាពនៃជោគជ័យនៃការផលិតជោគជ័យនោះគឺការមានទីបណាស់ចាហើយចំណាយថវិកាក៏អស់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងការការពារបឋមនឹងគឺវាជាជំនឿល្អបំផុតដែលស្ត្រីគួរតែស្វែងយល់ដឹងហើយនឹងស្ត្រីក៏មិនត្រូវរំលងទៅលើកូនរបស់ខ្លួនក្មួយរបស់ខ្លួនឬក៏សាច់ញាតិរបស់យើងបើសិនបើយើងចាត់ទុកថាជំងឺនេះជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានជាជំងឺដែលអាចការពារបានអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលក្នុងការការពារហេតុអីបើយើងមិនការពារយើងហេតុអីបានយើងទុកឲ្យជំងឺនេះមករំខាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង ចាខ្ញុំយល់ហើយថាភាពអៀនខ្មាស់គឺកើតមានអាចមានចានារីយើងខ្លះគាត់ខ្មាស់អៀនគាត់គិតថាគាត់អត់ឈឺអីផងគាត់ទៅទៅឲ្យពេទ្យមើលទៅឲ្យគេមើលមិនឯងគាត់ខ្មាស់ចាអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានបញ្ហាយានជំនិះពិបាកក្នុងការស្វែងរកទីតាំងទីកន្លែងធ្វើដំណើរអីចឹងចាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកុំឲ្យជាយោបល់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យនារីទាំងអស់គឺប្រើប្រាស់ឱកាសដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺការពារខ្លួនប្រសើរជាជាងព្យាបាលចាហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវជូនទៅដល់ស្ថាប័ននានាទាំងស្ថាប័នក្នុងស្រុកហ្នឹងស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិភ្នាក់ងារឯកជនក៏ដូចជាភ្នាក់ងារសុខាភិបាលជាតិហ្នឹងគឺថាសូមមេត្តាជួយលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងឲ្យបានច្រើនថ្នាក់ជាតិក្រសួងរបស់យើងគួរតែគិតគូរធ្វើយ៉ាងម៉េចរួមគ្នារៀបចំថវិកាក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីការពារផ្សព្វផ្សាយចាបង្កើនចំណេះដឹងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសនៅជនបទចង់កាត់មាត់ញោមគឺគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកទេចាគាត់មិនគិតថាជំងឺមហារីកជាជំងឺដែលជាអតិភិបដែលគាត់ត្រូវតែគិតគូរឬក៏ត្រូវតែការពារទេចាគឺគាត់នៅអត់យល់ច្បាស់ណាស់ចាហើយអញ្ចឹងហើយគឺនៅពេលណាដែលស្ត្រីមកយើងនិយាយគឺយើងបញ្យល់ប្រាប់គាត់គឺច្រើនណាស់ស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនទទួលយកចាគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទទួលយកព្រោះគាត់អត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងកង្វះខាតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកជូនទៅដល់ប្រជាជនហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់ដែលកង្វះខាតនឹងខ្ពស់តែទាមទារឲ្យស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិព្រមទាំងដៃគូសុខាភិបាលនឹងធ្វើការរួមគ្នាត្រៀមរក្សាថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជំងឺមហារីកនឹងចា៎ហើយមួយទៀតនេះដែរក៏ខ្ញុំសនំពរឲ្យដល់ជាពិសេសទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងនឹងចាឲ្យសូមជួយពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធភាពក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយពីព្រោះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែល COVID នេះគឺថាវ៉ាក់សាំងមហារីកមាត់ស្បូននឹងគឺត្រូវបានដាច់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរកទិញបានទេចាអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលមានការយល់ដឹងហើយដែលបានមានចិត្តចង់ធ្វើការការពារហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការការពារទៀតដោយសារតែយើងរកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកយើងអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនំពរគឺអំពាវនាវដល់ទទួលហើយទទួលទៀតជូនទៅដល់ស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិនិងដៃគូសុខាភិបាលទាំងអស់សូមរួមគ្នាធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងគឺកាត់បន្ថយឲ្យបានកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់យើងចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចា
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីប្រចាំដិតនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីចា
ចាសូមជម្រាបលាចា
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងលោកស្រីវិជ្ជមនិតពឹងជុតិមាប្រធាន Clinic រៈប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmae.vovnews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.vonews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA American အသံရဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်တနင်္ဂနွေ